Yhteistyössä HAM. Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.
Hyvää iltapäivää, arvon kuulija. Täällä studiossa on Kadian ja Heppokoiran lisäksi tällä hetkellä myös mun tämän viikon vieraani valokuvataiteilija Noora Sandgren. Moi Noora.
Moikka.
Hei, me tuossa hassusti mainoskatkolla just tulikin lausahdus, jossa sanottiin, että taiteen hyväksyttävä muoto on ympäripyöreä. Ja siis kuinka ollakaan me puhutaan muodoltaan, fyysiseltä ulkomuodoltaan pyöreistä teoksista seuraavaksi. Pitäisikö me itse asiassa Noora aloittaa tästä pyöreydestä? Miksi pyöreä?
Ensinnäkin siis nämä teokset on siellä Yrjönkadun uimahallille vievässä muurissa. Ja siinä tietysti se paikka nyt ensinnäkin johdatteli vähän sitä, että minkälaista teosta sinne voi tehdä. Ja siinä tavallaan tuli esille semmoiset kuusi niin kuin tavallaan raamin näköistä kohtaa, semmoista syvennystä siinä muurissa. Ja sitten mietin itse, niin kuin, että valokuva usein on nähdään niin kuin just tollain suorina linjoina ja itseään se on jotenkin aina vähän silleen häirinnyt, koska luonnoshan ei nyt hirveästi ehkä ihan suoria linjoja ole, että jollain tavalla niin kuin se pyöreys tuntui silleen tärkeältä siis rikkoa sitä valokuvan perinteistä muotoa ja viedä sillä tavalla sitä kohti niin kuin enemmän elämänmukaista olemista, mutta totta kai myös tänä aikaan, kun mä oon tehnyt tätä teosta, niin mä oon myös ollut äiti ja sitten kun mä oon opiskellut tässä teoksen myötä niin kuin mikroskopiaa, niin mä oon tutkinut myöskin mun omaa maitoa ja mitä se muuta on kuin sään pallomeri ja mitä muuta minä olin ennen kuin tämä pieni elämä tuli mukaan kuin pallo, eli löysin pallo minän ja mistä me koostutaankaan soluista, ja, eli pallo on siis tämä elämän perusmuoto.
No just näin. Planeetat on enemmän tai vähemmän, ei ehkä täysiä ympyröitä, mutta jotenkin pyöreän muotoisia soikuloita. Jotain tällaista tietynlaista 360-asteisuutta on havaittavissa maailmankaikkeudesta. Siis ihanaa haastattelua ehti kuulua, tai meidän keskustelu ehti kuulua noin 2 minuuttia. Me päästiin jo universaalisiin tunnelmiin. Siitä on hyvä aloittaa. Me ollaan siis täällä Nooran kanssa puhumassa teoksesta, jonka nimi on Veteiset. Ja se siis löytyy, niin kuin sanottua, tuosta Yrjönkadun uimahallin, sisäpuolella, vaan siis ulkopuolella sijaitsevasta muurista, jossa on 6 tällaista kooltaan aika isoa ympyrämuotoista teosta, jotka muodostaa sit kokonaisuuden. Ja Veteiset nimi viittaakin jo vähän veteen, ja toi muoto ja ehkä jotenkin tämmöiset niinku värimaailma tai joku tunnelma, mikä näistä välittyy mulle, on just sellainen ehkä just mikroskoopin tai jonkun niinku tulee just mieleen jotain ultraäänikuvia tai jotain tämmöisiä tosi paljon suurennettuja kuvia, mutta sitten yhtä aikaa joku vaikka Hubblen teleskooppikuvat jostain kaukaisista galakseista. Tässä on niinku tämmöinen jotenkin paljon semmoista erilaista, mitä mä nyt sanoisin, tämä lause ei tule loppumaan ikinä, kun mä vaan jatkan tätä kuvailemista, mutta siis tässä nyt tietysti myös uimahalli viittaa tähän veteen, niin millä eri muodolla tämä vesi on ollut mukana tässä teoksessa?
Todella valtaisan monilla eri tavoilla, että kun mä aloin miettimään tuota teosta, niin tietysti mietin sitä kontekstia, mihin se tulee, että itse olen tietenkin käynyt tosi paljon siellä uimassa ja rakastan uimista ja sukeltamista ja mietin tosi paljon, että mitä se on. Ja että kyllähän se on niin kuin tosi paljon veden kannateltavana olemista. Ja mietin paljon, miltä se tuntuu ja näin poispäin. Mutta sitten mitä enemmän mietin vettä, sitä enemmän mä tajusin, että kysehän on niin kuin elämän peruselementeistä. Tarvitaan vettä, että voi olla elämää. Ja sitten kaikki se tietenkin on kiinnostavaa, se veden muotoutuminen erilaisiin muotoihin ja kuinka se kerran tälle planeetalle tullut vesi, niin kuin se sama vesi kiertää koko ajan näitä meidän erilaisia kehoja, puukehoja tai minun kehoa tai näin. Se vesi oli niin, kuin niin monella tavalla niin kuin mietinnöissä, mutta sitten oli tietysti myöskin niin, ajatusprosesseissa, että monesti ajattelin tätä vesien äärellä ja tein noita teoksia vesien luona, mutta sitten samaan aikaan mun sisässäni mun vedessä kasvoi tämä pieni otus ja mietin kotina olemista toiselle ja vieraanvaraisuutta ja tämmöisiä asioita. Sitten mä mietin sitä, että mistä nämä eri vedet, joiden lähellä me nyt sinänsä ollaan, vaikka Itämeri, mitä siellä niinku on, niin et paljonhan sen elämästä on semmoista, mikä ei ole mulle niinku mun silmien, mun aistien niinku tavoitettavissa, mutta sitten mikroskopian avulla niinku voi kurkistaa jonnekin sellaiseen maailmaan, josta me tunnetaan niin vähän. Eli sieltähän avautuu ihan mieletön avaruus ja semmoinen maailma eliöitä, jotka kannattelee kaikkea elämää, mutta joista me tunnetaan edelleenkin tosi, tosi vähän. Mutta joo, sitten kuvissa tietysti on ollut niinku vesiä ihan silleen niinku jäljen tekemisen kautta, että siellä on vaikka sadepisaroiden jälkiä, kyyneleiden jälkiä, hien jälkeä, siellä on syljen jälkiä, siellä on maitojälkiä, niin erilaisia vesiä, merivettä ja niin, siis ihan fyysisesti myös.
Joo, tässä lunttasin vähän tätä teoskuvaustekstiä täältä ja täällä mainitaan esimerkiksi erilaisia paikkoja, erilaisia vesiä, joiden äärellä tämä teos on tapahtunut muun muassa Hiidenvedellä, Kilpisjärvellä, Oulujärvellä, Tvärminnessä, Seilin Öröön ja Harakan saarilla. Onko näiden kaikkien paikkojen vedet siis jollain tavalla ikään kuin myös faktisesti mukana näissä teoksissa, niin kuin, että tavallaan jokaisesta paikasta on kulkeutunut jotain mukaan näihin teoksiin, siis semmoista konkreettista?
No on niissä varmasti osassa ihan niitä vesiä, joo, mutta sitten siellä on niinku ehkä sen enemmän niitä vesieliöitä
niin just
mukana, koska näissä kaikissa on tavalla ja toisella myös sit sitä mikroskooppista elämää mukana. Tosin tuossa Kilpisjärvi-teoksessa, niin siinä sitten on silleen, että mä oon piirtänyt niin kuin ilmakehässä elävistä pieneliöistä, niiden pohjalta piirustuksiin, niin okei, ne on sitten enemmän niin kuin tälleen inspiraationa siinä mukana.
Tämä on musta jotenkin, nämä teokset ensinnäkin musta on sellaisia, että nämä jotenkin kutsuu sellaiseen kaiken näköiseen erilaiseen sekä kaukaa että lähelle katsomiseen, mutta myös vähän nyt tavallaan tutkimaan niitä taustoja ja konteksteja, että niinku, mikä tämä on ja mistä tämä on tullut. Ja yhtä aikaa, että tämä voisi olla avaruudessa tai sitten tämä voisi olla joku suurennuslasi, mikroskooppikuva vaikka jostain pölyhiukkasesta pöydällä. Mutta sitten myöskin musta on kiinnostavaa, että sä oot käynyt paljon dialogia tutkijoiden kanssa. Esimerkiksi näillä kyseisissä paikoissa, mitä mä tuossa äsken luettelin näitä paikkoja vesien äärellä. Voiko olla monta äärtä? Ehkä voi. No, niin tavallaan millaisia erilaisia keskusteluja ja millaisten erilaisten niin kuin tieteellisten tai taiteellisten ihmisten kanssa kävit tämän teoksen yhteydessä?
Joo, no ehkä helpointa aloittaa nyt. No niin, mistäköhän aloittaisi? kun mä sain, siis nyt siitä on reilu 3 vuotta aikaa, kun tuli tämä ehdotus, että tekisitkö teoksen, niin sitten heti kun tuli kesä, niin pääsin tuonne Seilin saarelle. Siellä on Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön Saaristomeren tutkimuslaitos, pitkä sana. Joo, niin heillä sitten aloittelevien biologien niin kuin ihan peruskurssi, tämmöinen murtovesikurssi, niin aloitin sillä, että mä olin viikon heidän mukana ja osallistuin ja opettelin niitä niinku todella vanhoja tutkimusmenetelmiä, että miten tutkitaan sitä vedenalaista elämää ja näitä yhteyksiä sinne. Ja sitten sen jälkeen niin olen myöskin ollut sitten Harakan luontotalon järjestämillä, olikohan ne 3-luokkalaisia, niin heidän kanssa myöskin tekemässä vesinäytteitä ja opettelemassa niitä pieneliöiden tunnistamisia. Eli Ja sitten toisaalta juuri ennen tätä haastattelua, niin mä soitin Sonja Repettille, joka on tämmöinen fantastinen levätutkija, tuttu, ja kysyin häneltä, kun tämä prosessihan jatkuu nyt, vaikka teos on tuolla, niin ei se ole siinä mielessä valmis, että prosessit jatkuu edelleen, niin juuri juttelin Sonjan kanssa siitä, että mitä nämä Helsingin meressä olevat mikrolevät on, ja sain semmoisen listan häneltä, ja sitten pohdittiin, että miksi nämä tietyt on eri värillä merkitty, että miksi ne on tärkeämpiä kuin noi muut. Ja sitten hänen kanssa päädyttiin pohtimaan, että niin, että miten kevät näkyy pinnanalaisessa elämässä, että me nähdään niin kuin kevät seurantaa voi tehdä tässä niin kuin meille näkyvässä maailmassa, mutta sitten tuolla pinnan alla on myöskin kevätkukinta ja sitä dominoi tämmöinen skeletoneema-niminen piilevä ja kuinka se käynnistää ne ravintoverkot ja on niin kuin tämmöinen mieletön tekijä sitten siellä. Ja sitten Sonja selitti mulle näitä ja pohdittiin esimerkiksi kysymystä vaikka, että millä perusteella joku on tärkeämpi kuin joku toinen, miten ajatella tärkeyttä. Ja ne on siis tämän tyyppisiä nämä keskustelut välillä, mutta toki sitten mulle on myös niin kuin opetettu just tosiaan näitä tutkimusmenetelmiä ja ihan välineiden käyttöä ja sitten tutkijat on auttanut tunnistamaan näitä pieneliöitä, jotka sitten näkyy näissä teoksissa. Eli tähän teokseen liittyy myös tämmöinen julkaisu, jonka voi ladata sieltä HAMin verkkosivuilta ja siinä julkaisussa on sitten kerrottu tavallaan vähän enemmän, että mitä jokaisessa teososassa on ja siellä näkyy tämmöiset listaukset näistä tunnistetuista pieneliöistä, mutta tietysti siellä on paljon semmoista, mitä ei ole voitu tunnistaa ja eikä niille ole myöskään nimiä, mutta että tosiaan tämä tunnistaminen on vaikeaa työtä ja tutkijat on lähteneet sitten, mulla on ollut aika isokin ryhmä tutkijoita, jotka on auttanut tässä tunnistamistyössä ja se on johtanut mielenkiintoisiin pohdintoihin niin kuin nimeämisesti, että miksi me ihmiset halutaan nimetä, miten jostain tulee joku vasta sitten, kun sillä on nimi, onko se ei mikään ennen kuin sillä
niin,
on nimi.
Niin, aivan.
Tämän tyyppisiä. Vähän ehkä tämä avasi sitä, että monia alle johtavia keskusteluja heidän kanssa ollut ja työskentelyä.
Ehkä toi just, kun mekin lähdettiin tälle universaaliselle tasolle tässä heti alkumetreillä, ehkä se on itse asiassa ihan hyvä jotenkin kuva siitä, että aika laajalla lapiolla on edetty tämän teoksen, teoksen yhteydessä ja teoksen jotenkin valmistumisen asti. Mutta hei, minua itse asiassa jäi kiinnostaa, kun sä sanot, että tämä ei ole vielä valmista. Tai siis itse asiassa osa on valmis, mutta vielä prosessi jatkuu. Niin mihin kaikkialla vielä veteiset projekti on menossa?
No siis ensinnäkin mä nyt just työstän semmoista printtiversiota tästä julkaisusta ja se tulee sinne HAMin kirjakauppaan ehkä ensi kuussa. Ja siinä on sitten Sonja Repettiltä yksi teksti mun oman tuommoisen vähän prosessia avaavan tekstin lisäksi ja sitten Hanna Veseliukselta teksti. Ja sitten on tosiaan näistä teoksista näitä vähän avattu. Eli sitä julkaisua mä nyt kovasti tässä työstän ja sitten mulla on tulossa näyttely tuonne Galleria Augustaan Suomenlinnaan sinne Hiapin tiloihin. Varmaankin avajaiset on 7.5. Tervetuloa. Niin sinne sitten niinku valuu paljon näitä ajatuksia, mitä tämä on aiheuttanut. Tämä on niinku ollut tutkimus, että ei ole silleen, niinku, että muotoilijalta pyydettäisiin, niinku, että tee mulle joku objekti, niin sitten tekisi semmoisen funktionaalisen tai esteettisen objektin, niin tämä on enemmän tämmöinen monikerroksinen tutkimus. Ja eihän se sitten tutkimus tavallaan, kun sä innostut ja opit lisää, niin sä haluat kuulla vaan lisää ja lisää. Ja niin kun siinä vaan ymmärtää, mitä kaikkea ei tiedä. Niin sitten tästä on paljon niin kun tämmöistä ajatus- ja kuvamateriaalia. Ja sitten toki just nämä uudet yhteydet, tutkijayhteydet, mitä tässä on syntynyt, niin nämä kaikki jatkaa niin kuin elämäänsä, että se ei niin kuin rajaudu just tavallaan sen ympyrän sisälle niihin objekteihin. Niin kuin voisi ajatella, että okei, ne on niin kuin siellä, mutta kaikki mitä niissä näkyy, niin on jatkanut jo elämänsä ja muuttuu koko ajan. Ja itse asiassa ne teokset itsekin ihan hiljakseen muuttuu koko ajan. Että
ai millä tavalla?
No siis ihan vaan silleen vanhenee. Tosin lasi on kyllä aika pitkäikäistä materiaalia, mutta senkin pohja on vissiin ehkä jotenkin niihin piilevien kuoriin liitoksissa, koska niillä on semmoiset lasikuoret. Ja sittenhän se joskus kierrätetään ja menee murskaksi. Ja
aivan. Siis tässähän on vaikka tietysti mitään mahdollisuuksia nyt, kun mäkin tässä selailen tätä juuri tätä PDF-versiota tästä julkaisusta, joka nyt siis löytyy tuolta HAMin sivulta, niin kun ikään kuin yksi sivu on aina niin, että sitten siinä yläpuolella lukee paikan nimi ja sitten on kuva tästä pyöryläisestä teoksesta sen alla, niin tätähän voi jatkaa niin kauan kuin maailmassa on vaikka paikkoja, että Antarktikselta niin kuin toisellekin navalle, niin mihin tahansa paikkaan, ja siellä sitten ikään kuin tämmöinen sen paikan kaikennäköistä eliöistä löytyviä. Voiko tätä muuten sanoa niin kuin kollaasiksi tätä yhtä ikään kuin pyöreätä teosta? Niin just, kollaasi.
Aivan. Kuvakollaasi, ja jos ajattelisi tollain niin kuin, että alkaisi purkamaan, että mitä tässä kuvassa on, niin tässä on erilaisia kuvatyyppejä, on kamerattomia kuvia, mikroskopiakuvia, skannauksia, piirustuksia, kasvipigmenttipainaumia, kaikkea suoria vesijälkiä ja siis monenlaisia eri kuvatyyppejä ja eri jälkiä, joita erilaiset kehollisuudet on tähän nyt on tullut niin kuin mukaan.
Siis okei, mä oon silleen jotenkin vähän semmoinen niin kuin tälleen, en nyt ehkä voi sanoa, että tiedenörtti, mutta tykkään tämmöisestä varsinkin kaikesta tieteen popularisoinnista ja fanitan kaiken näköisiä tiedepodcasteja ihan hirveästi, että tässä on niin kuin tavallaan aineksia aika syväänkin päätyyn hyppäämiselle näiden sun teosten äärellä. Ja tavallaan nyt jälleen kerran siitäkin tuli sitten heti mieleen tämä Yrjönkadun uimahalli ja päätyyn hyppäämisestä ja muusta, kaikki tämmöiset veteen liittyvät muutkin mielikuvat. Mutta siis joo, kuulijoille tiedoksi me just jutellaan täällä studiossa valokuvataiteilija Noora Sandgrenin kanssa teoksesta Veteiset, joka siis on juuri tässä hiljattain avatun Yrjönkadun uimahallin sisäpihan muurista löytyvä julkinen taideteos. Sen voi sieltä käydä vaikka nyt jo katsomassa, tai onkohan se Yrjönkatu jo auki. No joka tapauksessa sieltä ulkoseinästä se löytyy. Tosiaan 6 näitä on näitä kuvakollaaseja, pyöreitä kuvakollaaseja siellä, ja ne kaikki ikään kuin kukin yksi, no nyt mulla menee sanat sekaisin, siis kukin näistä 6 on ikään kuin yhden paikan, tavallaan vähän niin kuin oodi yhdelle paikalle ja kollaasi yhden paikan erilaisista asioista, mitä sä oot siellä tutkinut, olipa ne sitten pieniä tai isoja. Ja tässä on tavallaan, no joo, nyt mä sotkeudun omiin mielikuviin, joita mulle tulee muun muassa esimerkiksi huimaus. Mä oon tässä huimaus-sivulla PDF:n ääressä. Tästä tulee heti mieleen jotain kaiken näköisiä erilaisia. Nämä värimaailmatkin on niin tällaisia emotionaalisia. Näistä tulee paljon erilaisia tunnetiloja heti mieleen. Mitäs mun pitikään itse asiassa, mulla oli joku tosi hieno tämmöinen maailmankaikkeuteen liittyvä kysymys mielessä, mutta mä unohdin sen, kun mä jäin tämän huimauksen äärelle. Tämä teos siis on tuolla Yrjönkadun uimahallin sisäpihalla, ja kuten sanoit, niin jatkoa ikään kuin seuraa. Ollaanko me ikään kuin tälleen samojen pyöreiden muotojen äärellä myös sitten siellä Suomenlinnan näyttelyssä toukokuussa?
No, ehkä vähän, mutta voi se olla, että sinne tulee kaikkea muutakin. Et en mä sillä tavalla niinku fiksoitunut mitenkään tuohon, että et pitäisi olla just pyöreitä, mutta tietysti niinku taiteilija tekee just semmoisten asioiden kanssa töitä, mitkä on myös lähellä ja osa sitä elämää ja näin. Ja toki sitten niinku tämmöiseen tilanteeseen, kun kannattelee itse uutta elämää, niin tulee mieleen kaikki tuommoiset pehmentymiset ja pehmeydet ja just ehkä varsinkin myös tämmöisessä vähän just päinvastaisia asioita mieleen tuovassa maailmantilanteessa myöskin.
Aivan.
Niin.
Ehkä vielä jätämme sen näin niin kuin tälle cliffhangeriksi tähän haastattelun loppuun, että säilymmekö pyöreiden muotojen äärellä konkreettisesti vai ehkä jotenkin sitten enemmän abstraktilla tasolla. Mutta ihan mahtavaa, siis tämä teos Veteiset löytyy niin kuin nyt jo aika monta kertaa tässä viimeisen 2 minuutin aikana sanon, löytyy Yrjönkadun uimahallin sisäpihalta ulkoseinästä, sieltä se löytyy, sinne voi mennä sen katsastamaan. Näyttely on tulossa ja kirja on ilmestymässä, onko tässä kevään mittaan vai mitenkä se?
Varmaan ensi kuussa. Ehkä ensi kuussa, joo. Ja sitten se, siitä menee sitten tuotto niin kuin varmaan ehkä Luonnonperintösäätiölle tai sitten jotenkin Itämeren johonkin yhdistykseen ehkä, joka toimii Itämeren kanssa.
Mahtavaa. Itse asiassa nyt mä muistan yhden kysymyksen, mitä mun piti kysyä. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin bonuskysymys tähän loppuun, että millainen vesistö sun mielestä Yrjönkadun uimahalli on?
No toi on just tavallaan sitten pitää miettiä, että onko se miten ajateltuna, mutta jos mä ihan vaan vapaasti assosioin, niin mä ajattelen, että se on semmoinen höyryävä paikka, missä jotenkin voi olla itsekseen, mutta yhdessä ja sitten just se kannattelun tunne ja semmoinen, että veden vastuksessa huomaa ne omat lihaksensa ja sitten huomaa niinku sen oman voimansa, mikä ehkä on mun mielestä aika tärkeä oivallus, johon haluan ainakin itse palata uudelleen ja uudelleen näinä aikoina. Mutta joo, se, siis ehdottomasti myös niinku pehmenemisen paikka. Että kyllä mä ainakin itse tuun aina sieltä ulos silleen lämpimänä ja jotenkin pehmentyneenä ja huokoisempana ja uudistuneena. Mm. Joo. Et uudistuminen on ehkä se niinku yksi sana, minkä kaa tässä on yrittänyt niinku myöskin työskennellä, että mitkä on ne asiat, mitkä on jotenkin antaa elämän jatkua ja uudistaa meitä kaikkia.
Ja se on itse asiassa musta jotenkin aina yhtä aikaa pysäyttävä ja myös jotenkin häkellyttävä, kun vaikka katsoo jotain bakteeria tai jotain pientä eliötä, josta joku voi sanoa, että joo, nämä on ollut täällä vaikka miljardi vuotta, niin sitten ymmärtää, että miten jotenkin pienen ajan me ihmiset ollaan täällä oltu verrattuna joihinkin pieniin eliöihin, jotka on ylipäätään synnyttänyt hapen tänne meidän planeetalle, jota me tässä hengitetään. Ja sitten kun ihmiset ei ole enää olemassa, niin sitten nämä pienet bakteerit ehkä vielä täällä hengailee keskenään ja miettii, että jaha, mitäs seuraavaksi. Niin siinä jotenkin myöskin tämä mittakaava ihminen huomaa miettivänsä omaa mittakaavaa ja ajan mittakaavaa tietysti siinä.
Joo, ja
ohessa.
Siis onhan se tosiaan mielenkiintoista niin kuin ajatella, että joka toinen hengenveto on sitten näiden levien tuottamaa. Että miten, että jos sen joskus vaikka muistaa, niin.
Ai vitsit.
Tai silleen, että onhan se aika jännä ajatella, että joku toisen työ on tavallaan siinä, että mä jatkuvasti kulutan sitä. Ja sitten mielenkiintoista tietenkin sinilevien syanobakteerin kanssa, niin kuin, että joku tollainen mieletön Jumalan kaltainen pieni suuri voima, joka on hapettanut planeetan ja mahdollistanut niin paljon, niin sitten kun se joskus tulee meille näkyväksi kukintoina, niin sitten me aina kirjoitetaan siitä, että se on niin kuin haitallinen ja tulee se myrkyllisyys ja kaikki niin kuin huonot asiat. Et se on ehkä yksi asia, mitä tässä on myöskin tutkijoiden kanssa mietitty, että voisiko olla jotain muutakin kuin tuommoista, että hyvä paha tyyppinen näkökulma noihin.
Näinpä.
Pieniin.
Kyllä. Pieniin, ehkä juuri ja juuri ihmissilmälle näkyviin asioihin, eliöihin, kanssa eläjiin tällä pienellä planeetalla. Hei, Noora Sandgren, kiitos kun ehdit hetkeksi fiilistelemään Veteiset teosta ja noita hienoja tänne merkki mulle, että mun täytyy ehkä vähäksi aikaa istua alas, juoda vähän vettä ja kuunnella musiikkia, koska mun sanat ei tule jotenkin oikeassa järjestyksessä suusta ulos. Pahoittelut tästä kuulijalle ja Nooralle, mutta kiitos, että ehdit hetkeksi tänne studioon.
Kiitos, että sain tulla.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi